Vi er inne i Jobbs bok, og vi kjenner alle til hvordan Jobb hadde det. Men samtidig så er det også mange gode sider som vi får nytt kjennskap til når vi skal gå videre i det 34. kapitlet. Det er kanskje noen måter som vi kan se på dette med hvordan tukten fra vår himmelske far kan virke på. Kanskje tre måter vi tar frem. Den første er vi kan avvise den som om hans hånd og hans stemme ikke var i den. Vi kan med andre ord ignorere Gud. Det andre er vi kan knekkes under den. Når vi gjør det så er det et virkelig nederlag. Jobb, han hadde hatt begge disse reaksjonene. Men hva skal vi gjøre? Jo, vi skal forsøke å fostre slik at det kan frembringe rettferdighetens frukt i våre liv. Gud tillater vanskeligheter og møter hans egne, og så tukter han den og tar seg av, det står jo det i Bibelen. Og det er den store hensikt bak alt det som er hendt med Jobb. Gud skal føre dette frem til en mektig forvandling. Og så skal vi være klare over at Gud gjør aldri noe vondt. Når vi nå skal fortsette å lytte til Eliu i kapittel 34, så legg merke til at han har virkelig en åndelig innsikt. Han var en mann av sin tid. Han forsvarer Gud i denne saken. Frem til dette punkt synes den å være på vikende front, fordi det så ut som om Herren enten straffet Jobb for en grov synd i hans liv, eller, hvis det var noen grov synd, så var Gud urettferdig. Det virket som om Gud måtte bevise for ham at han var en stor synder, men det var jo ikke nødvendig for Herren, og det vil vi også se etter hvert. Om Jobb og sine venner bare kunne vært vi, fått vist at Gud arbeidet med ham, ikke i den betydning at han straffet han for en synd, men at Gud brukte alle disse tingene i et forsøk på å fjerne stoltheten fra hans liv og føre ham ned på et plan der han kunne stole på Gud, der han kunne gi et lignende svar som det Samuel gjorde. Tal, Herre, din tjener hører. Jobb var så opptatt med å forsvare seg selv at han ikke kunne se at Gud brukte forholdene, at han brukte menneskene, sabeerne og stormennene, selv Satan som sitt instrument for å føre denne mannen til et nådig og opphøyet mål. Gud ville demonstrere sin miskunnhet, men Jobb, han hadde mistet synet for det, og det økte avstand mellom Jobb og Gud. Vi må være oppmerksom på at Gud også handler i våre liv som troende. Vi blir så opptatt med mennesker og ting og forhold at vi plasserer dem i forhold til vårt liv i stedet for å vandre med Gud. Vi lever ikke over våre omstendigheter, men under dem. Og da tynger forholdene oss ned. Når vi lar forholdene komme mellom oss og Gud, da stenges Gud ute. Og som et resultat av det så mister vi sansen for Guds nærvær. Vi drives til et punkt der uro og sønderslitt rastløshet tar plass, dersom freden skulle være i vår sjel. Og vi kjenner ikke hans faderhånd røre over vår liv. Vi blir så litt irritable da, utålmodige og kritiske. Og vi driver bort fra Gud og bort fra samfunnet med ham. Vi ser ikke at Guds hånd finnes i alle våre forhold. Og hele tiden søker han å føre oss tilbake til seg selv med et søndergrust hjerte og med en sønderbrutt ånd. Det er dette som er Herrens mål. Han som arbeider for å nå inn i ditt liv og inn i mitt liv. Eliu er den som sist forsøker å tale til Jobb. Nå vil Jobb oppleve Guds direkte tiltale. Og det vil ha et trefoldig virkning på ham. Det vil forandre hans forhold til Gud og hans venner og seg selv. Vi trenger alle å bli forvandlet innvendig. Herren vil arbeide mot dette bestemte mål. Gud er ikke så engstelig for motgangen og kampene som vi ofte synes å måtte ha, for de fører oss til det punkt der Gud kan bruke oss. Herren tar tukten i bruk for å edle sine hensikter. Det er en mektig Gud vi har. La oss se i de to første versen i det 34. kapittelet i Jobbs bok. Elihu tok igjen til ord og sa, «Hør mine ord, dere vise menn, lytt nå, dere som vet så mye.» Nå vender altså Elihu seg til de tre vennene har et ord til dem. Vers 3. Øret prøver de ord som sies, like som garn smaker på maten. Det er et enkelt bilde dette, men et riktig bilde som Elihu bruker. Vi smaker på ordene, på samme måte som vi smaker på mat. Musikk smaker vi også på. Vers 4. La oss nå velge det som er rett, og sammen finne ut hva som er godt. På samme måte som vi liker å smake på det som er godt, så la oss nå høre noe som er godt. La oss høre noe som er godt. I vers 5, Jobb har sagt, «Jeg er rettferdig. Gud har satt min rett til side.» Jobb har altså sagt at han er rettferdig, at Gud ikke har gitt ham en rettmessig vurdering. Med andre ord, så er ikke Gud en redelig person mot ham. Gud er uredelig. Vers 6. Jeg har rett, men blir holdt for løgner. Jeg er skyldfri, men er såret til døden. Jobb fastholder at han har en uhelbredelig sykdom, at han ikke har gjort noe som skulle fortjene det. Vers 7. Finnes det en mann som Jobb? Han taler spottord som en drikkevann. Jobb foraktet Herrens tukt. Han følte at Gud ikke hadde noen rett til å behandle ham på denne måten. Denne holdningen fjernet ham fra Gud. Så begynte han å svekke syndetukten. Men Gud gjør ikke dette for noe annet enn den gode hensikt i hans liv. Vers 8. Han går i lag med ugjerningsmenn og omgås ugudelige folk. Jobb har altså sluttet seg til de gjenstridige. Han er i leddtog med de onde arbeidere og vandrer med foraktens menn. Jobb har sluttet seg til den som er i opprør mot Gud. Vers 9. For han har sagt at det er ikke til gagn i vennskap med Gud. Jobb kunne vel ha sagt, «Jeg har tjent Gud og vært en snill gutt og venter egentlig på belønning. Jeg synes ikke at Gud har vært særlig hyggelig mot meg.» Det var Jobbs holdning, og han er vel ikke alene om det. Vers 10. «Derfor skal dere høre på meg, dere forstandige menn. Gud gjør aldri noe ondt. Den allmektige gjør ikke urett.» Igjen sier han at Gud gjør ikke noe galt. Jeg vet ikke om du kan prøve å huske på Paulus sin problemstilling. Er det noen urettferdighet hos Gud? Gud forby. Det kan vel synes hardt å si det, men om du sier at Gud har feil, så har du feil. Utgangspunktet er at Gud har rett, og du og jeg, det er vi som huser uretten. Uansett hva Gud gjør, så har han rett. Han trenger ikke gi deg eller meg noen tilbakemelding. Han behøver ikke å be om tillatelse til å gjøre noe. Det er interessant å legge merke til at det i vår tid er mange mennesker som vil la kriminelle ha sin frihet til å leve slik som de ønsker. Men de vil ikke la Gud ha frihet til å lede sitt univers slik som han ønsker. Han vil styre det rett, og han er ikke bundet gjennom dine mål eller mine mål. Gud er suveren. Vers 12. Nei, sannelig, Gud gjør aldri noen urett. Den allmektige fordreier ikke retten. Det er noe du kan skrive ned i din lille bok og repetere det gang etter gang. Gud fremmer ikke det onde. Han vil ikke tillate en gal handling. Om du vil gå tilbake igjen til det gamle testamentet og finne feil ved Gud på den måten han håndterte amorittene på, for eksempel, så er det ingen som kan hindre deg i det. Men det betyr ikke at Gud har feil. Han har rett. Kanskje du sier, det kan ikke jeg se. Vel, kanskje jeg ikke heller kan se det. Men jeg vet at Gud rakte ut sin hånd og tilbød sin nåde mot dem i mer enn 400 år, og ga den tid til å vende om, og først etter den tid eksekuterte han dommen over dem. Gud har alltid rett. Du må argumentere ut fra dette punktet. Gud har rett. Du skjønner at hele systemet når det gjelder menneskelig tenkning er basert på å gå linjen fra erfaring til sannhet. Og det er årsaken til at så få av oss noen gang når frem til sannheten. Gud tar sitt utgangspunkt fra sannheten, og han er sannheten. Den Herre Jesus sa, «Jeg er sannhet». Og da Pilatus stilte spørsmålet, «Hva er sannhet?», så sto sannheten rett foran ham. Jesus er sannhet. Han er normenes norm. Og vi må lære oss å tenke fra denne sannheten til erfaring. Fra sannhet til erfaring. For det er slik Gud tenker, og det er slik han handler. La oss se vers 13 og 14. Hvem har gitt ham tilsyn med jorden og overlatt hele verden til ham? Dersom han bare tenkte på seg selv og tok sin ånd og sin livspust tilbake. Poenget her er at Gud har omsorg. Gud bekymrer seg for mennesket. Vers 31. Nå sier du kanskje til Gud, jeg får vil, men skal ikke gjøre mer ondt. Hvis Gud har tuktet deg, så bør du lære din lekse og ikke fortsette på den gamle veien. Kanskje Gud forsøker å utvikle noe i ditt liv. Han vil ikke la noe hende deg uten at det tjener til en verdig og god hensikt. Og med det slutter vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Jobbs bok i det 34. kapitlet, og vi vil se hvordan det er når Eliu tar seg av hvordan Jobb skal forholde seg. Og det er viktig for oss å ha dette perspektivet over oss, og vi må også lære oss det at tukten, den kommer ifra Gud, og derfor at vi skal lære noe. Slik at ikke vi fortsetter på vår gamle vei. La oss se hva det står i det 32. verset her i kapitlet som vi nå er inne i 34. Det jeg ikke ser, må du lære meg, og dersom jeg har gjort urett, gjør jeg det aldri mer. Hvis du har gjort noe galt og du vet at Guds hensikt med tukten er å få deg bort fra synden, så for din egen frelses skyld og din fremtids skyld, så lær leksen og vend deg bort fra synden. I vers 34-35, «Hver vismann som hører på meg, ja, alle kloke menn vil si, Jobb taler ufornuftig, det er ikke mening i det han sier.» Det som sies her om Jobb, det kunne vel sies om flere av oss, kanskje. Vi taler kanskje litt mye, men en del av det er uten klokskap, uten visdom. Og selv om kunnskapen florerer, betyr ikke det at visdommen sitter i høysetet. Den doktorgrad, eller en doktorgrad, er ingen hindring for mangel på visdom. La oss se videre, vers 36-37. La Jobb bestandig bli satt på prøve, fordi han svarer som en ugjerningsmann. Han feier den ene synd til den andre. Han håner og spotter iblant oss og bruker store ord mot Gud. Det Eliu sier her er at han håper Gud vil prøve Gud inntil Jobb blir i stand til å svare Gud i stedet for å forsvare seg selv. Nå skal vi gå litt videre og se på hvordan Gud lærer Jobb en lekse. Og da vi kommer til kapittel 35, og vi ser i de to første versene der. Eliu tok igjen til ord og sa, «Du som sa, jeg er rettferdigere enn Gud, holder du det for rett å spørre?» Det øyeblikk Jobb sier at han har rett og at han lider på tross av at han har rett, så må Gud ha feil. Det er konklusjonen må trekke. ikke av en slik argumentering som nå kommer frem. Vers 5 og 6. Løft blikket mot himmelen og se. Legg merke til skyene høyt der oppe. Hva gjør det Gud om du synder? Alle dine brott, hva skader de ham? Dette var spørsmålet Jobb stilte. Han sier, mitt liv gjør ingen virkning på Gud. Selve undret er at det innvirker på ham. En synd er noe som en nesten er uendelig. Abraham syndet i den saken som hadde med trellkvinnen Hagar å gjøre, og verden betaler fremdeles for den synd gjennom konflikten i Midtøsten. Han tok til seg den egyptiske kvinne etter Saras forslag, men Abraham og Sara hadde feil. Hvor feilet de? Ja, det vet du. Resultatene av deres mistak har fortsatt gjennom 4000 år. Synd, det er en fryktelig ting, og den har sin virkning på Gud. Vers 8. Din ondskap rammer dine medmennesker, bare menneskebarn har gagn av din rettferd. Du er alltid et vitne. Du er en predikant uansett hvem du er. Ditt liv holder en temmelig høyrøstet preken. Din ondskap vil skade noen, og din rettferdighet kan hjelpe noen. Vers 9 og 10. Folk klager over alle som undertrykker og roper om hjelp mot mektige stormenn, men ingen spør, hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsang lyde om natten? Er ikke dette en skjønn formulering, da? Det er Gud som gir en sang i natten. Selve lykkens hovedpuls er Gud. Har du noensinne lagt merke til dette uttrykket? Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Hva betyr ordet velsignet? Jo, det betyr lykkelig. Gud er lykkelig, og han ønsker at vi skal få del i dette. Da Moses kom ned fra fjellet, så skinte hans ansikts hud fordi han hadde vært i kontakt med Gud, og det var ikke noe som sperret hans forhold til Gud lenger. Og vet du hva som hadde skjedd med Moses? Han var tilgitt. Johannes skriver, og dette skriver vi til dere for at deres glede skal være fullkommen. Han er den som gir sanger i natten. Nattklubbene, jo, de har jo sine sanger, men det er tomme sanger, og du betaler for dem, og du får hodepine dagen etter om du skulle ha vært på et slikt sted. Det er Gud alene som er lykkens kilde. Å, det er så viktig. Og Elihu hadde lært det så langt tilbake som i patriarkertiden. Etter at når Elihu avslutter sitt innlegg, så bryter Gud igjennom til Jobb. En storm bryter ut over Jobb, og utover denne stormen vil Gud tale til ham. Også i vårt tilfelle er det slik at til og med gjennom livets stormer så ønsker Gud å tale fred til deg og til meg. La ikke omstendighetene komme mellom våre sjeler og Gud. Vi går nå over i kapittel 36. Elihu fortsatte å tale. Ha tålmod med meg en liten stund, så skal jeg lære deg noe. For jeg har enda mer å si om Gud, står det i vers 1 og 2. Elihu forsvarer Gud. Han har, som vi alle har det, en begrenset viten om Gud. Vi har å gjøre med en grenseløs Gud, og vi har ikke alle svarene. Dette er en vanskelighet for mange mennesker, og i dag. De lar det de ikke vet komme i veien for det de vet. Om du vet nok til å stole på Kristus, så vil andre ting justere seg etter hvert. Slik er det. La oss forsøke å ta en illustrasjon. Når jeg skriver, så sitter jeg i en stol. Og så finnes det en masse ved den stolen som jeg ikke vet. For eksempel vet jeg ikke hvem som har laget den. Kanskje ikke engang fabrikken som har produsert den. Jeg vet heller kanskje ikke hvilken tresort den er laget av. eller hvem som har vevd stoffet som den er trukket med. Jeg vet nok til å sette meg i den eller på den, og ha tillit til at den holder meg. La ikke det være noe som forstyrrer oss på en slik måte at vi handler etter det vi vet. Elihu har et ganske begrenset kunnskap om det som Gud gjerne vil at vi skal se, men nå skal vi se litt etter hvert. Vers 3. Jeg vil hente min kunnskap langt borte fra og vise at min skaper har rett. Paulus sa det samme mange år senere. Han spurte, er det urett hos Gud? Og hans svar, hvordan var det? Jo, det var slik. Det er det ikke. Gud er rettferdig i alt det han gjør. Både det han er og det han gjør. Selv om Elihu tilskriver Gud rettferdighet, så gjør han det også klart at Gud står langt fra mennesket slik at mennesket ikke kan kjenne ham. Og det er et element av sannhet i det han sa. Men hva er det i dag som skiller oss fra Gud? Nå skal du legge merke til hva Elihu sier. I vers 4. Det er sannelig ikke løgn det jeg sier. Det er en kunnskapsrik mann du har for deg. Dette refererer egentlig til Gud som er den eneste som har en fullkommen kunnskap. I vers 5-7 leser vi, «Se, Gud er sterk og mektig, men han forkaster ikke de fromme. De gudløse holder han ikke i live, men lar de hjelpeløse få sin rett. Han tar ikke blikket fra de rettferdige, men lar dem for alltid sitte med ære sammen med konger på sine troner.» Sammen av det han sier er ganske enkelt at Gud er langt, langt, langt over oss. Han er adskilt fra oss, og vi kan ikke kommunisere med ham fordi han er så høyt hevet over oss. Ja, der har Elihu feil. Og han har fått følge med mange mennesker opp igjennom hele historien. La oss lytte litt til Jesaja, hva han har å si om det som adskiller mennesker fra Gud. Det har ingenting med avstand å gjøre, og det skyldes ikke at Gud er stor og vi er små. Det er ikke fordi han er grenseløs, men grunnen er at vi er begrenset. Skal vi se hva det står i Jesaja 59,2? Nei, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Og så fortsetter han med å beskrive denne situasjonen slik. Hendene deres er tilsølt med blod og fingrene flekket med skyld. Leppene taler løgn og tungen mumler svikefulle ord. Ingen stevner en annen med rette, og ingen fører sak på ærlig vis. De stoler på tomhet og taler løgn. De unnfanger urett og føder ondskap. Slik står det i versene 3 og 4 i Jesaja 59. Og Gud sier at det er dette som adskiller mennesket fra Gud. I dag er det ingen årsak til at du og jeg skulle være adskilt fra Gud. Syndespørsmålet er løst en gang for alle. Det er en mellommann mellom Gud og menneske, og det er menneske Jesus Kristus. Og i dag kan vi komme til han gjennom det som Jesus har gjort for oss. Og da kan vi komme til Gud. Jobbs dypeste rop gjaldt spørsmålet om en kunne sette ham i forbindelse med Gud. Elihu kom nærmere et svar på dette enn noen andre. Men han traff ikke målet helt. Og det er grunnen til at Gud til slutt brøt igjennom til Jobb. Og med det stopper vi for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.